dragi duhovniki, diakona, katehistinja in katehisti, lep in prisrčen pozdrav tudi z moje strani, z vzhoda, luč prihaja vzhoda, tudi v tem jutru, pa ne po meni, ampak po Gospodu, ki je med nami navzoč na poseben način, ko obhajamo njegovo daritev. Mavrica je različnost v harmoniji, različnost, ki je nekaj pozitivnega, ki je nekaj lepega in dobrega, ampak samo takrat ta dar je zlita v harmonijo. Ljudje smo različni, tudi katehistinje, katehisti, katehetje, duhovniki, škofje, smo zelo različni. In prav je, da prihajamo skupaj, kajti ko prihajamo skupaj, se zavemo svoje različnosti, a hkrati damo možnost in priložnost tudi Bogu, da poveže v harmonijo to različnost. Potem smo cerkev, potem smo skupnost. In katehetski simpozij je prav to. Ne samo pridobivanje novega znanja, ampak pridobivanje nove skupne harmonije, ko lahko Bog našo različnost zvije v to lepoto Mavrice, ki je lepota cerkve, ki je lepota Boga, ki naj in mora sijati z naših obrazov. Naši obrazi pa niso samo telesni obrazi, ampak so predvsem naši medsebojni odnosi. To, kar se med nami dogaja. In to, kar se dogaja med vami in vašimi veroučenci. To je harmonija v različnosti in različnost v harmoniji. In kaj je tisto, kar iz te različnosti, ki je v svetu lahko vir prepiral, vojn, sovraštvo, jeze, naredi harmonijo? V letu svetega pisma se vsak dan bolj globoko zavedamo, da je to Božja beseda. Da je to Gospod sam, ki je Božja beseda. Božja beseda povezuje in v današnjem evangeliju ne moremo drugače kot katehetje, da ga vidimo s katehetskimi očmi. Da ga vidimo, kako nam predstavlja Jezusa kot kateheta. Marko pravzaprav pripelje svoj evangelij, svojo pripoved o Jezusu na polovico poti. Osmo poglavje polovica Markovega evangelija. Polovica njegove kateheze, bi lahko rekli. V tem prvem delu je katehiziral svoje učence, ožji krog in tudi širši krog. Katehiziral tako, da jih je najprej poklical, da jim je govoril pridike, da je delal čudeže. In s tem jih je na tej poti kateheze pripravljal in ozdravljal. Včeraj ste poslušali evangelij, kako je ozdravil slepega. In sicer po etapah, ne kar naenkrat. Tako je delal z učenci. In danes, v današnjem evangeliju, bi lahko rekli, je naredil neko štih probo. Preveril je stanje. Kje smo? Kam je prišel z učenci? Dokam so prišli njegovi katehiziranci? Zato, da bo vedel, kako naprej. In pod testno vprašanje in je postavil, kaj ljudje pravijo, kdo sem? In učenci, dobro naučeni, stresajo z rokama. Spominjajo se preteklosti, govorijo iz preteklosti. Govorijo o preteklosti. Samo preteklosti ni življenje. Preteklost je že mimo. Preteklost je smrt. Zato se ne zadovolji s tem vprašanjem in odgovorom. In jim postavi drugo, bolj pomembno testno vprašanje. Ponavadi vedno drugo težje od prvega, tudi na izpitih. Kdo sem jaz zate? Kdo sem jaz zate? Jezus postavlja vprašanje. Kdo sem jaz zate? Kaj pa vi pravite do crkve? Konkretno, da vsakemu posebej, kdo sem jaz zate? Kaj ti praviš, kdo sem jaz zate? Čisto osebno. Pomeni, kaj si pripravljen za mene storiti? Kaj za mene storiš? Kakšen je naj medsebojni odnos? Kaj se iz tega odnosa dogaja? Koliko živiva iz tega odnosa? Kdo sem jaz zate? In Peter, ne v lastni moči, ampak mu je dano, kot dar, dar vire, odgovori, ki si Krist. To je odgovor, ki ni človeški. Človeški odgovor jemlje iz spomina. Ker prihodnosti še nimamo spomin. Prihodnosti še za nas ni. Zato ne moremo odgovoriti iz prihodnosti, iz vednosti o prihodnosti, ampak govorimo in odgovarjamo kot ljudje iz preteklosti. A to je premalo, premalo za človeka. Zato Bog daje milost, da lahko o milosti vere človek odgovori iz sedanjosti in prihodnosti. In to je življenje. Preteklost je smrt, se ne more povrniti. Prihodnost, sedanjost in prihodnost pa je življenje. In Jezus hoče tukaj preveriti, do kam so prišli učenci. V čem je to resnično življenje, se pokaže takoj, ko pove naslednji korak na tej poti. In to je trpljenje. Ko napove svoje trpljenje, ko napove smrt, to je tretje testno vprašanje pri današnjem testu Jezusa svojim učencem. Ali bodo videli v smrti življenje ali ne? To je temeljno vprašanje. Kaj ti, ko Jezus o zdravi uči, in to je na poti, pravi, to je pot, to ni enkratno dejanje, to je pot iz smrti v življenje. Iz Betlehema na Kalvarijo. Na vides je to pot iz življenja v smrt. Betlehem rojstvo, Kalvarija smrt. Ampak kdo ima duhovne oči, ozdravljene oči, ki jih je Kristus ozdravil, ta vidi, da je pod tem videzom tega sveta, ki propada, prisotno življenje. Zato je to pot iz smrti v življenje. Čeprav je pot na Kalvariji. In to je testno vprašanje. Koliko zares vidimo kot kristijani? Koliko tudi v trpljenju, oboštvu, ponižnosti, pomankanju, zatiranju, to pot je namreč hodil Jezus. On je pot resnica in življenje. On je pot. Kdor v tem vidi zmago, kdor v tem vidi življenje, kdor v tem vidi ljubezen, ta že vidi. Tega je Bog že ozdravil. To je etapa. Dalje katehistilije, katehisti, katehetje. Mi vsi smo v tej, na tej službi, v tej službi. Na tej poti, zanimivo, Jezus pravi, po poti je svoje učence spraševal. Kateheza je takšna pot, je del te poti, ki jo je nam zaupal Jezus. Isto pot, kjer je sam hodil skupaj s svojimi učenci, ki je katehiziral, je zaupal zdaj nam. Po nas govori, po nas usmerja, po nas sprašuje, po nas dela teste. Zato, da bi ti navi kristijani, ki so nam zaupali, zmogli hoditi korak za korakom po tej poti, ki je Jezus. Pot je oseba. Pot je odnos, živi odnos v osebi. Cilj pravzaprav, smisel, kot vsake katehize je, da bodo ti mladi kristijani enkrat lahko zavestno odgovorili na Jezusovo vprašanje, kaj jaz zate pomeni, kaj ti pomeni. kaj ti pomeni v življenju, kaj si ti zaradi mene in moje besede sposoben in pripravljen narediti v življenju, izbrati, ko si na križišču, pot, ki je moja ali pot, ki je tega sveta. Kaj si pripravljen narediti? Kaj ti praviš do sebe? Vi ste v službi odpiranja oči sodobnemu človeku. Svet odgovarja tudi na vprašanje, kdo je Jezus Kristus. Isto vprašanje, kdo je cerkev. Kakšno podobo cerkve imamo danes v javnem mnenju? Kakšno podobo cerkve prikazujejo naši mediji, časopisi? Konec konca, kakšno podobo cerkve mi dajemo, mi omogočamo? Tudi to je odgovor na vprašanje, kaj ljudje pravijo, kdo sem. A to ni usodno vprašanje. Marsikdo bi rad iz tega naredil usodno vprašanje, da bi morala cerkev biti bolj lepo prikazana v svetu. Jezus ni bil samo lepo prikazan. Tudi takrat je bilo javno mnenje o Jezusu slabo. Nič hudega, če je kdaj tudi javno mnenje o cerkvi slabo. Hudo pa je takrat, kadar mi znotraj cerkve na vprašanje Jezusovo vprašanje, kaj pa ti konkretno osebno praviš, kdo sem jaz zate, ne znamo odgovoriti iz sedanjosti, iz življenja, ampak odgovarjamo samo s preteklostjo, iz smrti. Zato vam želim, da bi skupaj bili Mavrica, da bi skupaj vsi katehisti, duhovniki, škofje, bili Mavrica, ki jo povezuje Božja beseda v harmoniji. Da bi lahko živo odgovarjali na ta testna vprašanja, ki je vedno znova in znova postavlja. Skupaj bodimo zazrti v njega, ki so ga prebolili. Ampak v veri, da ta rana ni bila rana smrti, ampak rana življenja. Iz Kristusove rane teče življenje. Amen.